Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Menjadi seorang muslim yang ramah dan peduli termasuk salah satu usul min usuli ahli sunnah, termasuk pokok dan prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Seorang ulama besar yang terkenal gigih, kokoh dan teguh di dalam memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara sekian banyak karyanya yang kita kenal dan cukup dekat adalah Al-Aqidatul Wasithiyah. Sebuah kitab yang diberi judul Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Disebutkan latar belakang beliau menulis kitab ini ringkas dan betul-betul ringkas, hanya beberapa puluh lembar saja. Ada seseorang yang bernama Ridho Ad-Din, Ridho Ad-Din Al-Wasithi. Orang ini bernama Ridho Ad-Din, berasal dari negeri Wasith di daerah Irak. Qadima ala Syekh al-Islam wa kana min ahli al-khair wa din. Beliau datang untuk berjumpa menemui Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Beliau Ridha Ad-Din terkenal sebagai orang baik dan patuh beragama. Kedatangannya menemui Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah untuk curhat, menyampaikan kondisi masyarakat yang sudah diselimuti oleh kejahilan dan kezaliman. Beliau meminta kepada Syekhul Islam untuk menuliskan secara ringkas sebuah tulisan tentang akidah, prinsip keyakinan hidup, sehingga harapannya bisa menjadi pegangan untuknya dan juga untuk keluarganya. Ini meminta terus, memohon, tulis. Sampai akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan wa huwa qa'idun ba'dal 'asr. Kitab ini ditulis sejak selesai salat asar sampai menjelang maghrib. Selesai. Satu kali duduk. Dan ini bukan satu hal yang aneh bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sekali duduk. Kemudian tulisan berisikan akidah itu cepat menyebar di Mesir, Irak dan yang lainnya. Lalu yang kemudian kita kenal sebagai Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Akidah yang ditulis atas permintaan seseorang yang berasal dari negeri Wasit. Itu kenapa disebut Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara tentang banyak hal terkait dengan prinsip-prinsip Ahlu Sunnah. Semua dibicarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tentang keyakinan Ahlu Sunnah dan juga keyakinan Ahlul Bid'ah. Tentang asma' wa sifat, beriman kepada Allah, Al-Kitab, Al-Malaikat, beriman kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam, tentang hari kiamat, mizan, hisab, dan yang lainnya. Keharusan kita untuk cinta kepada para sahabat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan sunnah di dalam Islam. Nah, itu semua ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, terkait dengan pembahasan kita di akhir kitab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan tentang akhlak seorang sunni salafi. Artinya, setelah beliau panjang lebar berbicara tentang akidah dan manhaj seorang sunni salafi itu harus seperti apa dan bagaimana. Nah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panjang lebar bercerita menjelaskan. Nah, di akhir pembahasan beliau ternyata tidak melewatkan untuk mengingatkan kita bahwa selain akidah dan manhaj yang betul-betul dan harus serius diperhatikan dan ditanamkan tentang akhlak dan sopan santun dalam keseharian pun harus selalu diingat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Tsumma hum ma'a hadhihi al-usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu asy-syari'ah." ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. أهل السنة الفرقة الناجية. Kata Syekh Islam, selain mempelajari serta mengamalkan prinsip-prinsip dasar berakidah dan bermanhaj yang telah disebutkan secara lengkap sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selain itu kata Syekhul Islam, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, selalu mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak dan menyeru umat kepada kebaikan serta semaksimal mungkin mencegah, melarang, membentengi dan membatasi umat Islam dari yang mungkar. Alamatu jibuhu syariah, sesuai ketentuan syariat. Artinya, amar ma'ruf nahi mungkar selain dilandaskan semangat, itu ada ketentuan-ketentuannya. Dan ini harus dipelajari secara rinci. Selanjutnya, wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal jumai wal a'yad ma'al umara. Ahlus sunnah itu juga berkeyakinan bahwa pelaksanaan haji, menyuarakan jihad fisabilillah, menyelenggarakan salat Jumat, menyelenggarakan salat Id, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, harus di bawah arahan dan bimbingan para penguasa. Abraron ka'anu au fujjar. Penguasa itu adalah penguasa yang baik, atau bahkan penguasa atau pemerintah itu dikatakan pemerintah yang zalim sekalipun. Ini akidah Ahli Sunnah. Kenapa demikian? Guna mewujudkan itu tadi, ketentraman, kenyamanan, ketenangan hidup bermasyarakat. Pelaksanaan haji, nah, pelaksanaannya harus mengikuti pemerintah. Nah, tentu selama tidak melanggar syariat. Ketika misalkan pemerintah menentukan jamaah haji yang akan diberangkatkan syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 ikuti. Nah, total keberangkatan yang reguler 40 sampai 42 hari, yang plus 20 sampai 25 hari ikuti. Nah, dipilih sebagai kloter pertama, pertengahan atau kloter yang terakhir ikuti, taat. Apalagi alhamdulillah ma'asyiral muslimin. Nah, pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang terbaik dalam tata pelaksanaan haji, perhatian dan penyelenggaraan haji. Sejak sebelum berangkat, dalam perjalanan setibanya di sana, Mekah Madinah, Madinah Mekah, sampai pulang kembali ke kampung halaman, pemerintah Indonesia dinilai sebagai penyelenggara haji terbaik. Terdiri ada petugas kesehatannya, ada pengawas dari pemerintahnya, ada apa petugas keamanannya. Nah, itu subhanallah, penyelenggaraannya luar biasa. Kita tinggal duduk manis, paspor dilakukan apa dibuat dengan apa namanya secara berkelompok, pembuatan secara massal. Nah, dibimbing, ada bimbingan haji, kalau tidak ada kelompok bimbingan haji, di sana ada ikatan persaudaraan haji Indonesia, dibimbing. Begini caranya, begini caranya, begini caranya. Nah, luar biasa penyelenggaraan haji. Apalagi kalau kita berbicara tentang kerajaan Arab Saudi. Mereka betul-betul menjadi khuddam al-hujjaj. Betul-betul pelayan haji. Bukan cuma pemerintahnya, bahkan masyarakat dan warga Arab Saudi, mereka juga melayani para pelaksana haji. Bukan satu hal yang aneh kalau kita sampai di Mekah di Madinah, ada mobil mewah, kalau di Indonesia yang punya cuma pejabat, itu di belakangnya ditulisi Tawsilul Hujjaj Majjana. Kami siap menghantarkan tamu-tamu Allah haji, jamaah haji kemanapun dia suka gratis. Ini warga Arab Saudi yang asli. Nah, kalau misalkan dengar sopir-sopir Arab itu ada yang jahat, itu bukan orang Saudi asli. Kalau bukan keturunan justru pendatang. Tapi yang asli orang sana luar biasa menghormati jamaah haji. Karena itu bagi mereka sebuah prestis, kebanggaan. Ada kepuasan karena itu ibadah. Nah, fasilitas nomor satu, nomor wahid sedunia. Nah, untuk membangun saja, membangun perluasan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, pokoknya dana itu tidak berhitungan. Dana itu tidak berhitungan. Kenapa? Dananya sudah ada. Diberikan perluasan, alat transportasi. Ya. Di setiap titik itu ada pos kesehatan, ada zam-zamnya. Mekah, Arafah, Mina, bahkan sampai Masjid Nabawi ada air zam-zamnya. Nah, itulah kebersihannya, nah, kenyamanannya, ketertibannya, itu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, semua mereka telah maksimal. Bayangkan 3 juta orang diterima dan diurus. 3 juta orang itu bukan sedikit, Pak. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kekuatan bagi mereka. Nah, artinya kita harus mengakui bahwa mereka, pemerintah Arab Saudi, telah secara maksimal melayani jamaah haji. Demikian juga jihad fisabilillah. Ahlus sunnah berkeyakinan serta berprinsip, jihad itu baru bisa dilaksanakan di bawah bendera penguasa pemerintah. Sehingga tidak boleh kelompok masyarakat menyuarakan jihad membawa benderanya sendiri, melakukan kegiatan militer ini dan itu tidak boleh. Karena berjihad itu harus di bawah arahan, karena itu wewenang pemerintah. Nah, maka kelompok-kelompok jihad di Indonesia ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kelompok jihad itu tidak di bawah bendera pemerintah yang sah. Wal Jumat, pelaksanaan salat Jumat, wal a'yad, salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Pemerintah yang berhak menentukan tanggal berapa, hari apa. Pemerintah yang menentukan, itu hak dan wewenang mereka. Maka ahli sunnah ikut nurut taat. Pemerintah bilang hari ini besok Idul Fitri, kita besok ikut Idul Fitri. Pemerintah mengatakan besok Idul Adha. Nah, karena semua metode penentuan hari raya itu juga dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga menggunakan hisab, juga menggunakan rukyah. Pemerintah sudah demikian terbuka dan longgarnya mengajak seluruh komponen masyarakat muslim untuk sama-sama menentukan duduk sidang isbat namanya.
Metode ru'yah, melihat hilal, itu ada sekian belas titik dari Aceh sampai Papua. Yang dipersilakan melihat hilal, mereka yang memiliki sertifikasi. Jadi tidak semua orang menyaksikan, oh, tapi ada hilal. Kalau Anda tidak punya sertifikat, tidak diterima persaksiannya oleh pemerintah. Kenapa? Agar tidak semua orang bisa ngomong. Ada sertifikasinya itu untuk melihat hilal. Tidak semua orang kemudian, oh, kita melihat satu kampung melihat hilal. Tapi ada sertifikasinya. Guna ini tadi, menjaga maslahat. Ada pelatihannya, tidak boleh rakun, tidak boleh pakai kacamata, orangnya muslim yang baik dan seterusnya. Itu pun di tiap titik ru'yah, pemerintah selalu mengajak seluruh komponen masyarakat muslim, ayo ikut menjadi saksi. Juga menggunakan hisab. Nah, kurang apa pemerintah? Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Abraran kanu au fujara. Pemerintah itu pemerintah yang zalim, pemerintah yang baik, kita Ahlus Sunnah tetap ikut, nurut. Nah, kalau ada yang sesuatu yang melanggar syariat, kita sabar. Kalau punya kesempatan memberikan nasihat secara langsung, sembunyi-sembunyi, alhamdulillah. Kalau tidak, sabar. Itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Qala Syekhul Islam, wa yuhafizuna 'alal jama'at wa yadinuna bin nasihati lil ummati wa ya'taqidun ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Ahlus Sunnah juga selalu menjaga salat jamaah dan mereka senantiasa melaksanakan nasihat untuk seluruh umat. Mereka pun berprinsip dengan sabda Nabi, seorang mukmin untuk mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu sama lain mengokohkan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menangkupkan jari jemari kedua telapak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawajjihim wa tarawhumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أهل السنة juga meyakini kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wasalam, orang beriman itu dalam hal cinta, kasih sayang dan kelemah lembutan di antara mereka diibaratkan seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh pun merasakannya. Seluruh tubuh sama-sama demam, semuanya juga sama-sama tidak dapat tidur. Ini Ahlus Sunnah. Wa ya'muruna bis-sabri 'indal bala'i wasyukri war-ridha bimarril qadha. Ahlus Sunnah juga mengajak umat untuk selalu sabar menghadapi sekian banyak cobaan. Ahlus Sunnah juga selalu berusaha mengingatkan masyarakat untuk terus syukur dan ridha dengan ketentuan dan qadha dari Allah Azza wa Jalla, sepahit apapun itu rasanya. Jadi kalau misalkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, praktek kita dalam keseharian bermasyarakat, kalau misalkan orang ngobrol, wah saiki barang harganya naik, ini susah, ini panas, serba mengeluh. Maka ahli sunnah minimalnya sebagai embun penyejuk, kalau tidak bisa menjadi penghujan yang meredam panas itu. Sampaikan ya sabar pak. Itu Ahlus Sunnah. Bukan malah ikut-ikutan menjelek-jelekan pemerintah. Oh pemerintah yang piye lagi. Tapi sabar. Alhamdulillah. Dan itu, pemerintah sudah berusaha. Proyek jalan gak jadi-jadi. Oh jadi omongan orang. Dan itu. Oh piye ini biar serius. Ini masa rusak. Lagi tolong saat ini jebol. Dan itu. Ahlus Sunnah yang hidup bermasyarakat mengajak mereka untuk sabar. Alhamdulillah. Kan itu. Dulu lebih buruk lagi, sekarang jauh lebih baik. Ajak mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Ahlus Sunnah. Selanjutnya yang terkait dengan pembahasan kita, wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa ya'tafiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Ini prinsip ahli sunnah juga, as-salafiyun, mereka mengajak selalu dan menyeru untuk berakhlak mulia Demikian juga melakukan sekian banyak amalan-amalan yang baik. Mereka sangat yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini coba disebutkan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah agar kita tidak lupa. Apa contohnya? Wa yandabuna ila an tasila man qata'at wa tu'ti man haramat wa ta'fu amman zalamat. Tiga prinsip hidup yang akan membuat tenang dan nyaman pasti demi Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tiga hal. Kalau ini dipraktikkan, dakwah akan tersebar. Kaum muslimin akan tersadar. Kalau tiga hal ini betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, al khairat wal barakatu minallahi azza wajal tanzil. Kebaikan, barokah itu akan Allah turunkan. Nah, artinya dari sekian banyak ajaran Islam yang luhur dan mulia itu, andai kata hanya tiga yang kita perhatikan, yang kita seriusi, subhanallah, itu sudah cukup. Tandanya hanya tiga ini sudah cukup. Apa saja? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlu Sunnah mengajak umat untuk terus menjaga hubungan dan komunikasi silaturahmi kepada orang yang sengaja memutus hubungan. Luar biasa. Ini poin yang pertama. Ahlu Sunnah Sunni Salafi itu seperti itu. Sunni Salafi seperti itu. Imam Ahlu Sunnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau cuma berkomunikasi, menyambung hubungan dengan orang yang baik dengan kita, semua orang bisa. Tapi kalau untuk yang prinsip ini, hanya mereka mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla yang mampu melakukannya. Dan ini pun yang beliau sebutkan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Saya berikan sebuah gambaran. Saya punya seorang kakak. Saya punya seorang kakak, kakak kandung. Ini contoh, ya. Selisih antara saya dengan kakak saya misalkan 5 tahun, 10 tahun. Ketika saya mulai sadar untuk beragama, terbetik di dalam hati untuk kemudian bertafakuh, memperdalam pemahaman tentang Islam. Nah, ketika saya sudah mulai berubah menurut pandangan orang, yang dulu jarang ke masjid, sekarang ke masjid. Yang dulu cokoran jenggot, sekarang sudah mulai manjangkan jenggot. Sekarang celananya sudah mulai dipotong. Terlihat berubah. Kakak saya sudah mulai tidak senang. Kok mana, kok mana, kok mana? Wah, protes, ngomong terus, ngomong terus. Nah, kita datang berkunjung, tidak diterima. Kita ingin menjenguk, ditolak. Jelas, kakak dalam kasus ini telah memutus hubungan dengan adiknya. Kenapa? Karena adiknya ingin mempraktikkan Islam lebih maksimal seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita datang diusir. Anak-anak kita dibawa untuk menemui pakdenya. Pakdenya tidak terima. Yang jelas hubungan itu rusak, rusak. Dalam kasus yang seperti ini, hampir kalau kita tidak bisa sebut, ya kebanyakan orang itu akan membalas, ya wis, yang penting saya sudah berusaha, yang mulai kakakku kok. Akhirnya apa diputuskan, gak pernah berkunjung lagi, anak-anaknya tidak diajak, telepon juga kagak. Ini bukan sunni salafi. Karena akidah al-sunnah itu mengajarkan anta silaman kata'at. Walaupun seperti itu kondisinya, kita tetap bersabar, datang, jenguk, kirim hadiah, bawa anak-anak kita, ini Pak D, Pak D, ponakannya loh Pak D. Orang! Selama aku jadi Wahabi, aku tidak akan menerima kamu. Sabar. Mungkin karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Kenapa? Masih ada hubungan rahim saya dengan kakak. Nah, dicaci maki, dicela. Itu endapkan saja. Kalau misalkan kakak kita orang baik, wah itu contoh seperti itu banyak, semua orang bisa. Bahkan kalau perlu sering datang ke sana, sering kasih oleh-oleh. Dan itu. Sering kasih oleh-oleh, ditraktir anak kita, dikasih mainan, macam-macam. Cuman ini kasusnya kakak kita, saudara kita. Nah, itu secara sengaja memutus hubungan tali silaturahmi. Tetangga. Tetangga betul-betul tidak suka dengan kita. Nah, yang jelas ketidaksukaannya dengan kita karena ada satu sebab. Seringnya sebab itu karena informasi yang sampai kepada dia sepotong-sepotong tentang kita. Maka kita yang ngalai, kita yang aktif. Nah, datang berkunjung, sowan, kirim hadiah, ucapkan salam, bantu dan tolong dia, berikan kebaikan, tegur, tegur sapa. Nah, ini subhanallah, ajaran Islam. Nah, apalagi kalau sesama ahlu sunnah, sama salafiyin, podo-podo le ngaji salafi. Nah, orang jawab salam, ya tak salami. Tak pengajian dok, satu tempat, tak desa lagi. Nah, dia tidak jawab salam, kenapa? Konsentrasi ke masalah hutang mungkin, atau mungkin tidak mendengar kita, ngelamun barangkali. Wa tu'ti man haramak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, akhlak yang baik itu juga bentuknya wa tu'ti man haramak. Engkau tetap memberi kepada orang yang dia sendiri tidak mau berbagi dengan kita. Memberi orang pelit, wajal, angin lebaran. Memberi orang pelit. Kita udah tahu si A itu pelitnya minta ampun, wah, pelit jan. Punya makanan, punya apa, dimakan sendiri. Nah, giliran kita makan, dia datang mendekat, loh, bagi. Kalau persahabatan antara si A dan si B, sama-sama lomo, saling berbagi, ini contohnya banyak. Tapi lihat kekuatan iman dan akhlak seorang sunni salafi itu, kalau punya teman, dia pelit dan kikir. Karena mungkin pembawaannya seperti itu dari kecil. Kita diminta untuk tetap memberi, untuk tetap berbagi. Bukan aku tak, kowe tak kei mengko yo ning aku lho. Enggak. Cara berpikirnya ini terkasih. Dia mau ngasih, tidak bukan urusan kita. Yang jelas kewajiban kita terlaksana. Wa tu'ti man haramat. Nah, ini akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Wa ta'fu amman zalamak. Yang ketiga, engkau mau dan berbesar hati memaafkan orang yang menzalimi dirimu. Oh, kok angin kabeh ya? Ya sunni salafi. Makanya apa namanya? Sebagian ulama yang mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan selain memiliki karakteristik khusus dalam hal akidah dan manhaj, sunni salafi juga memiliki ciri khas khusus dalam hal akhlak dan adab. Kalau masalah akidah jelas tauhidul wahyi azza wa jalla, anti syirik, anti ini segala macam, khurafat bid'ah jelas. Manhajnya no hizbiyah. Tidak ada hizbiyah. Tidak ada ikhwani, tidak ada rafidhah, tidak ada khawarij, tidak ada MLM, tidak ada sururi, tegas. Dan itu harus ada karakteristik khususnya dalam hal akidah manhaj. Namun karakteristik yang lain dalam hal akhlak dan adab juga tampil, terlihat. Apa karakteristiknya? Ini tadi tiga hal ya, yang akan membedakan dalam praktek keseharian kita. Orang sunni salafi pemaaf, mau berbagi, dan tetap berusaha menyambung tali silaturahmi. Nah, ini ahlu sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, wa ya'muruna bi birril walidaini wa silatil arhami wa husnil jiwar. Ahlus sunnah juga mengajak, menyeru kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan saudara rahim dan berbuat baik kepada tetangga. Ingat, ini akidah wasithiyah. Mengingatkan kita dengan akhlak-akhlak mulia seperti ini. Nah, Sehingga Sunni Salafi bukanlah anak yang membentak orang tuanya. Sunni Salafi bukanlah anak yang berbohong dan berdusta kepada orang tuanya. Sunni Salafi itu bukanlah anak yang berbicara kasar kepada orang tuanya. Bukan seperti itu Sunni Salafi. Sunni Salafi itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Menyambung tali silaturahmi. Pak D-nya gak pernah ketemu 10 tahun dikejar dicari Pak D. Oh, gue anak ini. Bawakan hadiah. Ilmu GT namanya. Guloteh. Mana-mana di jok motor, di jok mobil, di sini main gulo karo teh sama plastik. Kemana mampir? Wah. Pak D, Budi, Le, gulo teh. Sama persiapkan permen buat ponakan sama sepupu yang masih kecil. Ini sudah luar biasa sekali. Dakwah. Sunni Salafi seperti itu. Karakteristik adab dan akhlaknya sangat berbeda sekali dengan kelompok-kelompok yang lain. Wahusnil jiwar. Bersikap baik kepada tetangga. Nah, walaupun katakan berbeda prinsip, ideologinya jelas jauh berbeda. Kan bukan menjadi alasan untuk kemudian kita berkata kasar dan mencaci maki. Misalkan tetangga datang, mungkin karena ketidaktahuannya atau mungkin dia anggap itu sebagai sebuah penghormatan, mengundang kita acara tahlilan. Yang ngapunan mas ye, buat menawi makin jaluan kalau jal kosong, kalau sak keluarga ngundang panjenengan untuk mengikuti acara tahlilan di rumah kami, tahlilan bapak kulo. Ini nyewu. Dan kita udah beda prinsip nih, udah beda ideologi ya. Nah, apa salahnya kita sampaikan nyuwun ngapunten mas pak? Tak restu nyuwun ngapunten. Saya sendiri, ini kita sendiri. Kalau saya sendiri itu, misalkan orang tua saya meninggal, saya tidak mengadakan tahlilan. Jadi nyuwun ngapunten, terus terang saja, jujur mawon. Daripada saya iyakan, tapi saya tidak datang, lebih bagus dari sekarang saya sampaikan, saya masih kurang apa, kurang seret kalau misalkan mengikuti acara seperti itu. Itu saya selesai biasanya. Tapi kalau langsung jenengan acara kayak gitu kok dibuat seperti apa kok tuntunane kok ngono. Mungkin dia akan tersinggung. Tapi kalau dengan cara penyampaian yang baik, mungkin dia pulang sambil berpikir. Barangkali setelah jalan pulang dia balik lagi. Lah kok mboten seret kenapa Mas? Ya ngapunten enggak ada tuntunannya. Napa nggih? Nggih. Nggih kok nek ngoten lho batalke mawon nyewune. Alhamdulillah. Kan alhamdulillah. Itu berbuat baik kepada tetangga. Kita menghukumi mereka ini dan itu sementara kita tidak pernah mendakwahi mereka. Kita sudah memvonis tetangga kita orang jahat sementara kita tidak pernah mengingatkan mereka. Nah, kita lihat tetangga kita jarang sholat berjamaah. Bahkan tidak sholat. Kita sudah katakan, wah, ora sholat. Mungkin karena menghadapi kesulitan ekonomi. Coba kalau misalkan ini contoh ekstrim. Misalkan tetangga kita yang tidak sholat itu karena kerja. Kita panggil, mas, jenengan gajinya berapa atau sebulan? 500 ribu pak pun, 500 ribu saya bayar jenengan sebulan. Yang penting jenengan sholat. Kira-kira mau enggak? Mau enggak kira-kira? Pasti mau. Bahkan jenengan mau jadi tetangganya itu. Setelah kerja kan sholat meneh. Dikasih gaji apa? Misalkan jenengan tuh kok enggak sholat kenapa? Kerja pak, tanggungan ke atas, KS itu. Berangkat pagi, jualan sampai malam, jualan hek misalkan. Lah pendapatannya berapa tau pak? 1 juta mas sebulan minimal. Kalau misalkan jujur saja tetangga itu kita tawarin pak, jenengan satu sebulan saya bayari 1 juta. Ini contoh ekstrim. Contoh ekstrim itu biar enak dipahami. Kalau 1 bulan 1 juta saya beri, tapi panjenengan sholat 5 waktu pripun? Oh gitu kurang mas. Artinya kan begitu. Ternyata tetangga kita itu tidak sholat, sebabnya itu. Mbok kita kurangi bebannya. Barangkali kita kurangi bebannya sedikit saja, itu sudah bisa menyentuh hatinya. Nah, wal ihsan ila al yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini di antara akidah Ahli Sunnah juga, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan mereka yang apa namanya kehabisan bekal dalam perjalanannya. Sekarang ambil salah satu contoh, seandainya di sebuah daerah, katakan sekarang kita ambil contoh di Wedi, di Pasung. Mana Abu Fikri, boleh nggak dikasih judul ini? Boleh ya, jadi contoh boleh. Ustaz Abdurrahman boleh? Misalkan di Wedi, kan itu ya. Pihak Pak Pondok, Ustaz Abdurrahman dan yang lain membuat data orang tua jompo lanjut usia satu desa. Nggak usah satu kecamatan, satu desa. Tanya ke care, tanya ke staf desa, atau tanya ke tiap ketua-ketua RT itu, ini satu desa. Kalau mau diperkecil lagi, satu RT. Tanya ke RT, Pak RT, yang anak-anak, anak-anak jombo. Orang-orang tua jombo itu sini berapa orang? Hitung, Mbah Hiki, Mbah Hiki, Mbah Cipto, Mbah Kapto, Mbah Mangun, Mbah Kusumo, kan itu. Mbah Gatot, Mbah Sublo, Mbah Roto, kan itu. Misalkan ada 12, alamatnya bukan. Ini program pondok resmi demi dakwah. Nah, kadang ada saudara kita kelebihan rezeki dititipkan ke pondok. Ini Ustaz, saya punya rezeki uang 1 juta, monggo untuk infak dan sedekah. Dibuat jadwal rutin. 10 orang jompo tadi itu dikunjungin. Yang mengunjungi cukup 2 orang saja, sambil membawa gula teh tadi, ilmu GT, tambah B, biskuit. Gula, teh, biskuit, kalau tambah lagi es, tarung. Tarung, datang berkunjung, Ustaz Abdurrahman sama pengurus satu, besoknya Abu Fikri sama Ustaz Abdullah misalkan, kalau Ustaz Harjo datang, ngamuntan nih mbak, sehat mbak, gitu, ini kan sepindah, kalau sarincang, silaturahim, nulis, nomor kali pun, anten gula teh bah. Hadiah nuwale. Subhanallah, dakwah Ahli Sunnah. Yang seneng simbahnya seneng, anake seneng, putune seneng. Kan gitu. Wah, kita berbuat baik kepada orang-orang miskin, tadi anak-anak yatim, orang-orang tua. Besoknya lagi ke sana, seminggu lagi. Kira-kira, dan kita lakukan seperti itu karena ajaran Islam demikian. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Tapi kira-kira, pandangan masyarakat kepada kita, baik atau buruk akhirnya? Yang normal-normal saja loh ini. Baik atau buruk kira-kira? Pak Dasar, baik sekali. Wah, Ahlus Sunnah ya, salafi pondok ini apian kabeh wonge. Sudah apian kabeh. Wah, sudah. Apalagi di jadwal rutin tuh. Nanti 10 orang tadi, misalkan, tiap 2 bulan sekali, tiap 3 bulan sekali. Saya yakin kalau program ini digulirkan, saya yakin ya, banyak saudara-saudara kita yang kelebihan rezeki dan titip. Saat ini titip untuk ilmu GTBS tadi. Dan itu ya. Gelotek biskuit tarung tadi. Titip. Bahkan titipnya bukan dalam bentuk uang. Gula pasir per setengah kilo, sama teh yang per kotak, sama sarung 20 besar. Ini tolong. Untuk program GTBS. Gelotek biskuit tarung. Luar biasa. Terus tambah lagi RT yang lain, RT yang lain. Nah, ini termasuk dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, sambil kita komunikasi, berkunjung. Nanti yang simbahnya itu sebagai orang-orang tua, okay, Ustaz Abian, kan gitu. Kowe ngaji oleh podo kae le, kan gitu. Kowe dadi putuku malah ra tau ngei. Kan gitu. Tidak menutup kemungkinan tersentuh hati. Al-mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang kita ingin rangkul hatinya. Orang-orang yang kita ingin rangkul hatinya. Rasulullah SAW juga menggunakan cara seperti ini. Oh, dalam beberapa riwayat hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah taala, di situ banyak sekali. Ini sebagai contoh misalkan apa namanya? Ketika pulang dari perang Hunain, orang-orang Arab Badui orang kampung tadi itu ngejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Muhammad disudutkan, dipojokkan sampai di bawah pohon. Nah, itu selendangnya Rasulullah ditarik sama orang-orang kampung tadi. Dan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ruddu 'alayya ridai atakhshawna 'alayya al-bukhl?" Kata Nabi SAW, kembalikan selendangku. Apa kalian itu takut saya bersikap kikir sama kalian? Seandainya saya punya harta benda, sebanyak apapun itu akan aku bagi-bagikan buat kalian. Nah, sampai kemudian ada lagi yang minta sesuatu pada Nabi SAW dikasih. Minta dikasih. Bahkan ada satu kampung masuk Islam, karena ada salah satu penduduknya, diberi oleh Nabi SAW kambing dalam jumlah yang besar, pulang ke kampungnya, ayo masuk Islam. Kenapa? Itu Muhammad kalau kita ikuti akan membagi-bagikan sesuatu yang orang, seperti orang yang tidak takut jatuh miskin. Itu, memberi. Berbuat baik kepada tetangga. Nah, ya monggo, ini sebenarnya banyak usulan itu. Tetap beroman dan awal fitri. Kayak tadi pengajian remaja, kan gitu ya. Kemudian program GTBS tadi. Orang-orang jompo-jompo tadi itu, kasihan. Wah, anak isukih, ibune jompo. Memang tidak boleh kita memberi hadiah kepada orang kaya. Boleh. Barangkali dengan kita memberi, anaknya yang kaya raya itu kemudian tersentuh. Insya Allah, pondok salafi, sing terkenal miskin, kan gitu ya. Terkenal serba kurang, sering utang, misalnya. Kok ya tetap bisa ngasih? Saya yang kaya raya masa nggak bisa? Tersentuh hatinya, akhirnya datang ke pondok. Anu Ustaz, matur nuwun kemarin apa utusan dari pondok sudah ngasih gula teh, ada sarungnya lagi. Wah, jadi malah repot. Ini saya mau titip juga malah dapat lebih banyak. Walaupun itu bukan tujuan kita. Tapi barangkali bisa menyentuh hatinya dan menyadarkannya. Demikian juga anak-anak yatim di sekitar kita. Bukan cuma anak-anak yatim yang ahli sunnah salafin, tapi anak-anak yatim muslimin di sekitar kita. Nah, yatim orang tuanya meninggal, dia gak bisa hidup sama siapa-siapa, sebatang kara. Ya, nak, ikut mondok saja kok, nanti tak biayai. Itu luar biasa. Warifki bil mamluk, berlemah lembut kepada budak. Wayanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi wal istithalah 'alal khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin. Ahlu sunnah juga melarang sikap sombong, takabur, melampaui batas, merasa tinggi dibandingkan yang lain tanpa alasan ataupun dengan alasan. Enggak boleh. Nah, gaya itu tidak boleh. Kan itu ya. Misalkan punya mobil baru, contoh ini, punya mobil baru tengah kampung, kan itu, jalannya sempit, papasan dengan motor. Nah, ini tadi ahli sunnah nggak boleh kok, sing minggir motore, kira dua gede, minggir tabrak. Bukan seperti itu. Ya Allah, Allah sudah memberikan nikmat untukmu saudaraku. Kendaraan yang jauh lebih baik, lebih nyaman dibandingkan yang menggunakan motor itu. Jalan sempit, kira-kira pandangan orang terhadap dakwah ini akan jadi baik atau buruk. Ketika papasan begitu, saya sebagai sopir, racing ke kiri, minggir sedikit, berhenti, jendelanya dibuka, monggo kok. Baik atau buruk kira-kira? Wah, wow, ini jahat banget. Gak mungkin kan? Kita sudah racing kiri, ambil kiri, nepet, direm, jendelanya dibuka, monggo pak, monggo mbak, atau monggo bu. Yang kita cuma gak akan tadi kira-kira mengatakan kita jahat gak? Gimana? Kira-kira loh, kira-kira aja. Gak pasti. Kira-kira akan mengatakan, Masya Allah baik. Kan itu. Wong jenggotan ya masih ngapik toh. Karena sebelumnya mungkin dia menganggap orang berjenggot itu kaku dan kasar. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kita punya mobil baru atau mobil lawas lah sama saja sebenarnya. Statusnya baru dan lama itu. Kepapasan begini, malah bikin, tung, minggir. Sudah, main dipisui kita. Dan itu, jalannya sopuk. Astagfirullahaladzim. Sebaliknya juga, naik mobil, lihat spion atas, lihat spion kanan, ada orang naik motor dari belakang. Kok kelihatan sekali pengen mendahului kita. Sama juga, rating kiri, rem, lampu rem kelihatan, berhenti, kata dibuka sambil suruh gini kan gitu ya. Suruh apa dulu? Duluan. itu sunni salafi, kan itu sunni salafi. Harus peduli, peka dengan pengguna jalan yang lain, kanan maupun kiri. Kan itu. Qala wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq wa yanhauna an safsafiha. Ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, senantiasa mengajak dan menyeru umat untuk memiliki akhlak yang baik serta melarang dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi kesimpulannya, ikhwati fillah masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus memang sering-sering dan banyak-banyak membaca seperti apakah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Akhlak-akhlaknya itu seperti apa? Kita praktekkan, kita terapkan. Karena siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala halnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dakwah bisa diterima dengan baik. Ketika kita berperilaku seperti contoh-contoh yang telah kita dengarkan tadi, saya yakin anggapan bahwasanya salafi itu orang yang kaku, kasar, keras, tertutup akan sirna dan hilang dengan sendirinya. Akan berbalik cinta, simpati, senang, ingin ikut bergabung, dan seterusnya. Kalau seandainya akhlak-akhlak mulia itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga pun seperti itu. Nah, kita dengan istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kalau akhlak-akhlak tadi dijaga dan diperhatikan, biiznillah, dakwah itu mudah diterima. Dakwah itu mudah disampaikan. Tapi kalau kita berbicara dengan kasar, menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang kasar, cara yang tidak mengasuh santun, kan gitu. Tidak memperhatikan kondisi dan keadaan, tidak memperhatikan waktu dan kesempatan, tidak menutup kemungkinan orang akan salah terima, bahkan akan tutup telinga, bahkan mungkin akan lari dari kita, enggak mau mendengarkan. Nah, maka marilah kita perbaiki akhlak dan adab kita. Nah, caranya ya tetap harus didasarkan ilmu agama dengan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih tentunya kita ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu sampai penggarannya acara ini, terutama kepada Mustika Kecamatan Meru, pada Bapak Camat, kemudian Bapak Kapolsek dan Bapak Koramil serta yang lainnya, terutama takmir masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.